Vom citi din Efeseni, capitolul 4, primele trei versete. Efeseni 4, de la versetul 1. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vremnic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Vom cugeta în dimineața aceasta cu ajutorul Domnului împreună, vom cugeta la un subiect delicat, dar foarte important pentru noi ca adunare. Unitatea bisericii. Pentru a înțelege mai bine importanța unității și responsabilitatea pe care o avem fiecare dintre noi în păstrarea unității, trebuie să ne reamintim mai întâi ce este biserica. Chiar, ce este biserica? Lumea de astăzi, lumea străzii, societatea necreștină în mijlocul căreia trăim, a uitat cu totul rostul adevărat al bisericii. Și bisericile în general, și adunările evanghelice, dar și creștinii în special, au uitat și ei, din nefericire, care este rostul lor adevărat. Cea mai mare nevoie a vremii noastre este ca în mijlocul lumii, care trăiește în secolul 21, o lume stricată, o lume bânduită de tot felul de convulsii, o lume condamnată, o lume care zace în cel rău. În mijlocul acestei lumi trebuie să existe o biserică așa cum a fost biserica la început, din secolul 1. Cea mai mare nevoie a timpului nostru, chiar dacă nouă ni se pare ciudat, nu este de natură economică, să avem salarii mai mari sau pensii mai mari, să avem case mai deosebite, nu este nici de natură ecologică, deși tot se vorbește despre aerul stricat, despre apa poluată, despre pământul, care, elementele naturii care sunt distruse sistematic și continuu. Nu e problemă de ecologie, ci cea mai mare nevoie a timpului nostru este ca biserica să fie biserică. Nici nu ne dăm seama noi cât se pierde și ce consecințe neplăcute și dureroase, chiar și tragice, se datorează faptului că biserica nu este ce trebuie să fie o biserică. Și dacă o biserică dorește, dacă o adunare, și adunarea din Colorian, dorește să, ca într-o lume aflată la începutul mileniului 3, să fie o adunare asemenea adunării din secolul 1, aceasta trebuie mai întâi să înțeleagă, să se aducă aminte, să-și reconstituie ce înseamnă o biserică adevărată. Și este de remarcat faptul că atunci când este prezentat de Tatăl nostru Ceresc ce este biserica, Dumnezeu a găsit de cuvință să ne descrie, să ne definească, să ne specifice trăsăturile unei biserici adevărate prin cel puțin 6 imagini diferite. Da, biserica este o turmă, iar Domnul Iisus este păstorul cel bun al turmei. Biserica este o clădire, iar Domnul Iisus este temelia clădirii, este fundația clădirii. Biserica reprezintă totalitatea mlădițelor unei vițe, iar Domnul Iisus este butucul din care pornesc aceste mlădițe. Biserica este un trup viu, iar Domnul Iisus este capul trupului. Biserica este un templu, iar Domnul Iisus este marele preot al templului. Biserica este mireasa iar Domnul Iisus este mirele iubit al misericii. Vedeți, fiecare din aceste tablouri, când încep să te gândești la ele, redau doar o parte adevăratei ființe a bisericii, pentru că nu există în vocabularul omenesc un cuvânt care să reprezinte în întregime și pe deplin, care să exprime în întregime și pe deplin ce este cu adevărat biserica. Nu există. Și a fost nevoie de aceste imagini pentru ca Tatăl nostru să ne poată ajuta să înțelegem ce este biserica. Biserica este cea mai sfântă, cea mai aleasă și cea mai nobilă societate care a existat pe pământul acesta. Biserica este cea mai valoroasă și scumpă lucrare a lui Dumnezeu. Nu există în univers o altă lucrare mai specială, mai deosebită, mai scumpă decât biserica. Biserica s-a născut nu printr-un cuvânt, cum au apărut toate cele pe care noi le vedem. A apărut soarele, au apărut râurile, au apărut viețuitoare, nu printr-un cuvânt, ci biserica a apărut prin suferința, chinurile și moartea pe cruce a preiubitului fiu al Tatălui. Da, biserica este totalitatea copiilor lui Dumnezeu, născuți din nou prin credința în jertfa Domnului Iisus. Biserica este mulțimea credincioșilor din toate neamurile și din toate veacurile care au fost pe pământ de la coborârea Duhului Sfânt la cinzecime până la răpire. Mulțimea creștinilor ca nisipul de pe malul mării, mulțimea sfinților care nu se pot număra de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii, formează biserica. Biserica este alcătuită, o Doamne ajută-ne să înțelegem asta, este alcătuită dintr-un grup de oameni cu totul și cu totul distinct de restul lumii. Suntem altceva. Cele mai mari lucrări le-a făcut Domnul Iisus în biserică. Și ce a avut mai ales și mai de preț Domnul Iisus și mai scump? A dat bisericii. Biserica are în esență trei mari și sfinte preocupări, trei priorități, trei obiective, trei ținte, trei scopuri majore. În primul rând, biserica îl înalță pe Mântuitorul. Domnul Iisus este capul bisericii. Domnul Iisus este iubit, ascultat și onorat de biserică. Domnul Iisus este salvatorul unic al fiecărui mădular al bisericii. Domnul Iisus este stăpânul bisericii și în același timp preiubitul mire al bisericii. Primul rost, iubiților, al bisericii este ca mereu, mereu și mai înainte de orice să aducă închinare, mulțumire și laudă Domnului Iisus. Prima țintă a bisericii, asta este. Primul rost al bisericii, asta este. Noi ne-am întâlnit în dimineața asta. Oh, când te gândești ce călăuzire au primit frații noștri, cum au așezat ei lucrurile într-un chip așa de minunat. Vedeți, prima țintă a bisericii este închinare, mulțumire și laudă. Și noi asta am făcut. Primul moment, în prima zi din săptămână, la primul ceas, nu la sfârșitul zilei, la sfârșitul programului, la ora 12, cum fac alte biserici, și Domnul să le binecuvinteze. Nu seara, nu în altă zi, ci în prima zi a săptămânii, în primul ceas, primul gest, prima lucrare în care este implicată biserica, care este? Închinare, mulțumire și laudă. De-aia am venit aici dimineață. Și cu asta am început, cu închinare, cu mulțumire și laudă. În al doilea rând, al doilea obiectiv, a doua țintă a bisericii, biserica îi crește, îi întărește, îi zidește, îi educă și îi instruiește pe sfinți. Cu un cuvânt, biserica îi zidește pe credincioși. Biserica este implicată și preocupată și angajată în desăvârșirea credincioșilor care o alcătuiesc. Și tot aici, în capitolul 4, unde am citit noi mai jos, spune că, citim, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și l-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Pentru ce i-a dat? Pentru ce i-a dat? Pentru desăvârșirea sfinților. În vederea lucrării de slujire. Pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copiii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul. Care este al doilea rost al bisericii? Zidirea. Ce facem noi acum? Asta e ora de zidire, imediat după momentul acesta semnificativ de închinare, mulțumire și laudă, urmează momentul de zidire sufletească. Vin la adunare, vin să laud pe Domnul și vin să fiu zidit sufletește. Și Domnul a dat bisericii daruri speciale pentru zidirea noastră a fiecăruia dintre noi. În al treilea rând și al treilea obiectiv al bisericii, a treia țintă este... Biserica îi evanghelizează pe păcătoși. Dacă Domnul Iisus este înălțat și adorat, dacă Domnul Iisus este, îi se aduce Domnul Iisus închinare și laudă, dacă copiii lui Dumnezeu sunt echipați pentru slujire, atunci biserica se va îndrepta spre cei păcătoși. Misiunea bisericii în lumea noastră este să caute și să mântuiască ce este pierdut. Ce frumos că frații vin cu această sugestie, cu această propunere, cu această hotărâre, ca să fie, aibă loc o adunare de evanghelizare special. Ăsta e rostul bisericii, să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dacă biserica este trupul Domnului Iisus și este, dacă copiii lui Dumnezeu sunt echipați pentru slujire, prin zidire, dacă biserica apoi crește, apoi biserica se va îndrepta spre cei păcătoși. Misiunea bisericii este să caute și să mântuiască ce este pierdut. Așa cum bate inima Domnului Iisus pentru biserică, așa cum îi pasă pentru oameni, pentru păcătoși, așa cum îi pasă Domnului Iisus de păcătoși și îi caută și astăzi, așa face și biserica. Sau așa ar trebui să facă, să o intereseze păcătoșii, să-i caute pe păcătoși, să le îi pese de păcătoși. Domnul Iisus își iubește pe oameni. Pentru aceasta a venit Domnul Iisus, ca să-i mântuiască, și aceasta se ocupă biserica. Evanghelizarea este deci manifestarea naturală a unei biserici vii. Evanghelizarea este modul concret de viață al bisericii. Evanghelizarea este revărsarea bogăției Domnului Iisus în biserică și prin biserică spre cei nemântuiți. Deci biserica are trei priorități. Închinare, zidire, înmulțire. Fraților și surorilor, să scriem aceste trei cuvinte în inima noastră, să le scriem de sute de ori până când devin parte componentă a trăirii și a gândirii noastre. Ăsta e rostul nostru ca biserică. Să ne închinăm Domnului, să ne zidim sufletește și să-i căutăm pe păcătoși. Aceste trei minunate și glorioase ținte sunt însă, din nefericire, uneori sau poate deseori, ratate. Ținte ratate, scopuri uitate. Altele sunt țintele reale, altele sunt scopurile și rezultatele sunt pe măsură și se văd. În contrast cu ceea ce trebuie să fie biserica, biserica a ajuns astăzi, spunea un credincios din secolul trecut, că a ajuns ca un vapor uriaș. Gândiți-vă la vaporul acela mare, Titanic, sunt 100 și vreo 5 ani de când s-a scufundat acel vapor uriaș. Și spunea acest credincios că biserica este ca un vapor din ăsta pe cărui punte, vaporul ăsta are mai multe punți, dar și pe punțile vaporului oamenii petrec, chefuiesc, muzici trepidante, zarvă, agitație, oameni care au chef mare de distracție, în timp ce sub linia de plutire a vaporului s-a produs o spărtură. Și pe acolo pătrunde, năvălește înăuntru apa oceanului, așa încât vaporul se scufundă încet, încet, cu fiecare oră care trece, deși pompele care scot apă lucrează zi și noapte. Dar astăzi mulți factori responsabili și mulți creștini maturi sunt cuprinși de îngrijorare și neliniște când privesc ce a ajuns biserica și ce se întâmplă în biserică. În ciuda clădirilor monumentale și în ciuda multor activități care se desfășoară în biserici, ceva nu este în regulă cu creștinismul modern. Acum 50 de ani exista aici, aproape pe Vultureni, într-o căsuță, într-o cameră, se strângeau frații credincioșii din această zonă. Acum noi ne strângem într-o clădire și afară de clădirea asta, de adunarea asta, mai sunt și alte biserici cu clădiri serioase. E diferență. Întrebarea pe care mi-am pus-o când m-am gândit la lucrul acesta este aceasta. E diferență semnificativă între starea spirituală a celor de atunci ca a noastră de astăzi? E vreo diferență semnificativă din punct de vedere spiritual? Avem o clădire frumoasă, aerisită, ne stăm foarte comod și confortabil și e bine lucrul acesta. Dar, țintele unde sunt? Țintele adevărate ale bisericii. Adunarea care ar trebui să fie o insulă a păcii și a dragostei. Într-o mare învolburată și dezlănțuită aurii a concurenței și a haosului. Adunarea care ar trebui să fie lumină și pace este tot mai des afectată, marcată și măcinată de tot felul de manifestări firești, fiind dezbrăcată și jefuită de ce are ea mai valoros: puritate, armonie și pace. Cel rău caută să fure din adunări tot ce înseamnă unitate și să lase în urmă neînțelegere, ceartă, dezbinare, ruină. Și în aceste versete care le-am citit la începutul capitolului 4, împreună cu celelalte până pe la versetul 16 și împreună cu cuvintele din Ioan 17, sunt textele fundamentale despre unitate. Reprezintă ceea ce trebuie să știm noi și cum trebuie să fim noi pentru a păstra și întări unitatea adunării, care este astăzi atăcată și subminată de cel rău mai mult ca oricând. Și dacă în primele trei capitole ale epistolei către Efeseni, din care am citit, epistola ne poartă în locurile cerești, în ultimile trei capitole epistola ne vorbește despre adunarea locală, despre familia creștină și despre societate în general. Unitate în biserică, curăție în viața noastră personală, armonie în familiile noastre și statornicie și biruință în lupta noastră cu puterile răului sunt temele principale ale capitolelor 4, 5 și 6 din această epistolă numită pe drept cuvânt Epistola Bisericii. Vă sfătuiesc, începe acest capitol 4, această parte a doua a epistolei, vă sfătuiesc să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Da, o purtare vrednică de Domnul Iisus este singura purtare ce corespunde cu poziția de neasemuită demnitate de care se bucură creștinul ca mădular al bisericii. Biserica pe care Dumnezeu continuă să o completeze are două caracteristici majore. În primul rând, biserica este singurul popor din lume alcătuit în mod egal din evrei și neamuri, singura familie a lui Dumnezeu, nu este altă familie. Și sunt teologi astăzi care din nefericire fac tot felul de amestec cu lumea islamică și cu tot felul de alte religii care sunt pe pământ. Singurul popor al lui Dumnezeu este Biserica Domnului Iisus Hristos. Și în al doilea rând, biserica este un popor sfânt, un popor deosebit de lumea fără Dumnezeu, un popor pus deoparte pentru Dumnezeu, un popor care aparține exclusiv lui Dumnezeu. De aceea, pentru că biserica este chemată să fie un singur popor, credincioșii trebuie să fie uniți și preocupați să păstreze această unitate. Și apoi, pentru că cei răscumpărați sunt chemați să fie un popor sfânt, credincioșii trebuie să fie curați și interesați să rămână curați. Unitate și curăție. Unitatea bisericii, unitatea dintre noi, depinde de, în primul rând, de caracterul nostru, depinde de purtarea noastră, depinde de cinci calități esențiale care sunt prezentate aici în continuare. Smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință reciprocă și dragoste. Cinci trăsături morale pe care le au cei ce alcătuiesc biserica. Spune, pentru că ați avut parte de o așa chemare, spune apostolul, chemare care este prezentată în mod clar în primele capitole, pentru că beneficiați de un asemenea privilegiu să faceți parte din poporul și familia lui Dumnezeu. Purtați-vă, fraților, cu toată smerenia. Expresia aceasta, cu toată smerenia, înseamnă nu doar o smerenie exterioară, o smerenie așa convențională, de suprafață, ci cu toată smerenia înseamnă în special o smerenie a inimii, o smerenie a minții, o smerenie lăuntrică. Și când vorbim despre unitate, vorbim despre smerita recunoaștere a meritelor și a valorii altor oameni. Vorbim despre acel duh smerit care era în Domnul Iisus și care l-a determinat să se dezbrace de sine însuși și să se facă slujitorul nostru. Smerenia este esențială pentru unitate. De ce? Pentru că dacă nu este smerenie, este mândrie și mândria distruge unitatea. Mândria spândește în spatele fiecărei discordii, pe când unicul și cel mai mare secret al oricărei armonii este smerenia. Oamenii de care nouă ne plac, imediat ce ne întâlnim cu ei, chiar pe nu ne-am întâlnit niciodată și ne întâlnim pentru prima dată cu ei și ne plac și suntem atrași de ei, oamenii de care ne plac în mod instinctiv sunt oamenii care ne respectă. Dacă ne respectă, ne simțim confortabil, ne simțim atrași de ei. Dar dacă nu ne respectă, dacă ne disprețuiesc, dacă ne privesc de sus, dacă ne desconsideră, nu suntem atrași de astfel de oameni. Vanitatea personală este un factor cheie în toate relațiile noastre, în trăirea unității. Și noi, când în loc să mai facem tot felul de manevre pentru a obține respectul fraților și surorilor, începem în mod serios și sincer să le acordăm respectul nostru și să le recunoaștem valoarea dată lor de Dumnezeu, atunci dezvoltăm armonie și unitate între noi. Mare lucru este să nu disprețuiești pe cel de lângă tine. Mare lucru este. Să vezi în fiecare ființă umană, în fiecare om pe care îl întâlnești, un potențial tovarăș al tău de slavă în cer. Să vezi în fiecare om vorbim și despre cei credincioși, un frate, să vezi o soră, să vezi un mădular care împreună cu tine face parte din trupul Domnului Iisus Hristos. Că tu nu ești mai sus decât el. Nu, nu ești mai sus de el. Na, al disprețui pe fratele tău și al eticheta după diferitele reguli omenești, că ai bani mai mulți, că ai casă mai frumoasă, că ești mai frumos la chip sau mai știu ce alte criterii, asta este pur și simplu prostie. Nu cadrează nici de cum cu un copil al lui Dumnezeu să-l disprețuiască pe semenul său. Să-l privească de sus, să-l desconsidere într-un fel. Purtați-vă, fraților, cu toată smerenia. Avem nevoie de lucrul acesta, să nu uităm. Smerenia, de fapt, este o autoapreciere lucidă care nu se ridică mai presus de ceilalți. Smerenia nu scoate în evidență calitățile, și smerenia nu scoate în evidență meritele în defavoarea celuilalt. Fără smerenie nu există unitate. Și acolo unde nu e unitate, este lipsă de smerenie. Purtați-vă, fraților, cu toată smerenia și cu toată blândețea. Blândețea. Blândețea este acea atitudine de acceptare a voii lui Dumnezeu fără murmur, fără răzvrătire și cu bucurie. Blândețea este acea liniște lăuntrică pe care o avem când suntem confruntați cu răutatea omului, fără să ne gândim la răzbunare. Blândețea nu înseamnă nici de cum lipsă de fermitate, nu înseamnă fățărnicie, blândețea nu înseamnă caracter slab, nu înseamnă omul molatic. Omul blând nu este slab. Dimpotrivă, blândețea este o atitudine neagresivă față de celălalt. Blândețea înseamnă acea relație binefăcătoare și calmă și caldă cu ceilalți. O relație care chiar în situații de când este insultată și nedreptățită nu răspunde cu lovituri și nici cu înțepături. Omul blând se miră totdeauna de cât de frumos se poartă Dumnezeu cu el. N-are niciun fel de pretenții. Se mire, Doamne, Tu numai pe mine mai ai, Tu numai peste mine reversi atâtea binecuvântări. Omul blând se miră de cât de frumos se poartă Dumnezeu cu el. Și omul blând se miră și de cât de frumos se poartă oamenii cu el, cei din jur. N-are pretenții. Domnul Iisus a spus, eu sunt blând și smerit cu inima. Când te gândești la această afirmație a Domnului, Cel care a creat toate lucrurile văzute și nevăzute, Cel care a așezat aștrii cerești pe orbitele lor, spunându-le pe nume, Cel care păstrează pusteria de constelații pe traiectoriile lor, Cel care măsoară munții cu cumpăna și dealurile cu cântarul, Cel care înaintea căruia toți lăcuitorii pământului, toate cele 7 miliarde de ființe omenești care sunt pe pământul acesta, sunt ca o picătură de apă și ca niște lăcuste. Preiubitul fiu al Tatălui, atunci când îmbracă chip de om, se descrie pe sine blând și smerit cu inima. Purtați-vă, fraților, cu toată blândețea. Nu este unitate acolo unde credincioșii sunt brutali, violenți, răi, duri, vulgari, acri, lipsiți de orice respect pentru cei din jur. Acolo nu este unitate. Apoi, îndelunga răbdare. Copilul lui Dumnezeu este calm și liniștit și răbdător, căci chiar atunci când este confruntat cu provocări peste limita suportării omenești. Să ai răbdare cu cei din jur. Să ai răbdare. Să ai răbdare acum. Să ai răbdare peste o oră. Să ai răbdare peste 2 ore. Să ai răbdare toată ziua. Să ai răbdare și mâine. Să ai răbdare și săptămâna viitoare. Să ai răbdare mereu. Îndelunga răbdare. Îndelunga răbdare este o răbdare lungă, o răbdare care nu se termină. Îndelunga răbdare împreună cu îngăduința creștină formează un cuplu minunat, pentru că răbdarea se manifestă față de oamenii săcăitori și dificili, pe când îngăduința vorbește de toleranță reciprocă, fără de care niciun grup de oameni nu poate trăi în pace. Și apoi continuă: îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Adică treceți cu vederea greșelile și neajunsurile altora. Adică fiți îngăduitori față de persoanele care au diferite temperamente, diferite personalități, diferite ciudățenii, care au diferite gusturi. Iubiților, nu e o problemă de a menține o fațadă de politețe, de evlavie, de cucernicie, dar în spatele căruia lăuntrul nostru să fiarbă de resentimente și mânie, ci este vorba că noi, copiii lui Dumnezeu, avem privilegiul să arătăm o dragoste reală față de cei ce ne irită. Este vorba să iubim cu adevărat pe cei care mereu ne tulbură și ne sâcâie, și pe cei care mereu ne fac să ne simțim penibil. Și întrebare: cum ne comportăm noi când când slăbiciunile și greșelile omenești ale soției sau soțului pun la grea încercare unitatea dintre noi? Cum ne comportăm? Cum reacționăm? Cum ne purtăm când în adunare slăbiciunile și greșelile omenești ale fratelui sau ale sorei pun la grea încercare unitatea dintre noi? Cum ne purtăm? Suntem interesați să păstrăm unitatea? Sau suntem un factor care strică unitatea? Spune cuvântul în Epistola către Coloseni, pe la capitolul 3, spune: îngăduiți-vă unii pe alții, și dacă unul are pricină să se plângă, are pricină, Domnul, are motiv să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Îngăduința. Cât de des manifestăm lipsă de îngăduință. Cât de rigizi și de absurzi suntem și în relațiile de familie, și în relațiile de la serviciul nostru, și în relațiile din adunare. Cât de rigizi suntem noi. Dragostea este ultima calitate, dar este calitatea care le cuprinde pe toate cele patru: smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință. Dragostea este coroana tuturor virtuților. Dragostea este suma tuturor virtuților. Dragostea este izvorul și rădăcina tuturor virtuților. Cum putem să ne îngăduim unii pe alții cu îndelungă răbdare? Numai cu ajutorul dragostei, care nu-l iubește pe celălalt numai pentru avantaje și care nici nu iubește doar atâta timp cât celălalt îi acordă respect și considerație. Nu te iubesc pentru că te porți frumos cu mine, ci te iubesc așa cum ești. Dacă te schimbi, am să te iubesc. Ăsta merge pe terenul lumii. Pe terenul bisericii nu are ce căuta acest lucru. Eu te iubesc așa cum ești. Sunt copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu e tatăl meu. Dumnezeu este dragoste și eu sunt copilul dragostei. Și eu nu pot altfel decât să te iubesc și astăzi, și te iubesc și mâine, și te voi iubi mereu, indiferent de felul cum tu te porți cu mine. Câte lucruri s-ar schimba în casa noastră, în familia noastră. Cum ar renunța atunci la intențiile noastre și la stăruința noastră de a-l schimba pe celălalt, să-l facem după placul nostru. Și cum am fi gata atunci să-l acceptăm așa cum este, cu dragoste, pentru că Dumnezeu l-a pus lângă noi. Sigur, este evident. Nu este deloc natural ca o biserică să aibă unitate și să rămână în unitate. Unitatea nu este ceva care curge de la sine. Nu. Nu. Este nevoie de implicarea conștientă a fiecăruia dintre noi. A fiecăruia dintre noi care suntem mădulare vii ale trupului bisericii. Este nevoie de angajarea noastră a tuturor mădularelor pentru ca unitatea adunării să nu devină victima certurilor și a ciudățenilor și a capriciilor noastre firești. Și așa cum se leagă un snop cu o sfoară, la fel trebuie ca pacea lui Dumnezeu să ne unească și să ne țină strâns legați pe noi, membrii atât de diferiți ai bisericii. Oriunde și oricând este amenințată unitatea, oriunde și oricând părtășia copilului lui Dumnezeu este în pericol să se destrame, toate mădularele bisericii sunt chemate și motivate și obligate să intervină, să-și aducă contribuția. 5 pietre de temelie. Smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință și dragoste. Dacă una sau mai multe din acestea lipsesc, nu se poate vorbi despre unitate. E bine, pentru a preveni dezbinarea, orice dezbinări sau orice animozități dintre mădularele bisericii, Dumnezeu prin cuvânt adresează tuturor copiilor lui un apel fierbinte la unitate prin versetul 3 de aici. Căutați și păstrați, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Căutați, adică urmăriți, adică fiți preocupați, adică nu precupeți niciun efort să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Cuvântul acesta căutat, spun cei care se pricep la teologie și la limba greacă, reclamă nu numai urgență, nu numai grabă, nu numai pasiune, nu numai muncă, ci reclamă întregul efort posibil al unui om și implică voința, sentimentele, rațiunea, puterea lui fizică, adică o atitudine totală angajantă. Cuvântul căutați exclude pasivitatea, apatia, nepăsarea și spune fă tot ce știi, fă tot ce poți, acționează acum. Problema unității nu e problema fraților care conduc adunarea, prezbiterilor din adunare. Nu, e problema fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi suntem aceia care contribuim într-un sens negativ sau în sens pozitiv la păstrarea sau la distrugerea unității dintre noi. Și întrebarea pe care trebuie să ne o punem este unde poate fi găsită astăzi printre creștini această dorință profundă după unitate? Unde poate? Duhul Sfânt ne-a făcut pe toți credincioșii una cu Domnul Iisus. Suntem una. Întreg trup al bisericii este alcătuit, este locuit de un singur Duh. Este unitate de bază pe care nimeni și nimic nu o poate distruge. A păstra unitatea Duhului înseamnă a trăi în pace unii cu alții. Pacea este, clădirea asta a fost construită din calup de beton. Ni s-a părut la vremea aceea că e mai rapidă soluția să folosim calup de beton. Calupii ăștia sunt niște bucăți destul de mari și ține locul la vreo 6 sau 7 cărămizi normale. Și calupii ăștia sunt puși pe zid, 1, 2, 3, câți au fost nevoie aici, s-au adus foarte mulți calupi din aceștia, dar ei au fost legați între ei. Cum au fost legați? Cu mortar. Ce e mortarul? E un liant alcătuit din var, nisip și ciment. Și astea se puneau în strat de 1,2 cm gros peste calupii ăștia și intra printre rosturi și alcătuia un bloc pe care îl vedeți acum, este după 20 de ani, este încă în picioare. Nu s-a surpat, pentru că există legătură între calupii ăștia, o legătură puternică. Există o legătură și între noi? Noi mădularele, vedeți, când este vorba să vorbească despre noi, cuvântul Domnului nu vorbește despre o grămadă de bușteni. Ai o grămadă de buștean, de bușteni și e un buștean și îl duci în altă parte. Deci nu se întâmplă nimic. Sau o grămadă de fier beton, știți, sunt barele acelea de fier beton lungi, iei de acolo 2 bare din astea și le duci în altă parte. Vorbește despre un trup, vorbește despre mădulare care sunt legate organic unul de altul. Este, cine ne leagă pe noi? Păi Duhul Sfânt ne leagă, El creează această pace, legătura păcii. Pacea este liantul care ne leagă împreună pe noi, mădulare ale trupului Domnului Hristos, în pofida deosebirilor naturale care există între noi. Reacția firească. Și o vedem și noi și astăzi. Cea mai des întâlnită atunci când apar disensiuni și deosebiri de vedere între frați, este ca un grup să se despartă de restul credincioșilor, formând o nouă partidă. Asta este inclinația, este tendința. Și de ce să nu o spunem? Este practica care se folosește. Reacția spirituală sănătoasă și biblică a mădularele unei biserici vii este următoarea. În lucrurile esențiale, cuvântul de ordine este unitate. Jertfa Domnului Iisus, persoana slăvitului nostru Mântuitor, lucrarea Harului lui Dumnezeu, sunt lucruri esențiale. În lucrurile esențiale, cuvântul de ordine este unitate. Nu se poate merge în cer pe altă cale decât Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui. Lucru esențial. Asta este ceea ce... când este vorba de lucrurile esențiale, cuvântul de ordine este unitate. Când este vorba de aspectele discutabile, neesențiale, cuvântul de ordine este libertate. Nu? De exemplu, în legătură cu necazul cel mare. Când vine necazul cel mare? Sau când e răpită biserica? Înainte de necaz, în mijlocul necazului, la sfârșitul necazului? Sunt păreri împărțite aici și teologii și le împart între ei și avem și noi părerea noastră. Dar asta nu e esențial asta. Esențial este Domnul Iisus și sângele Lui, jertfa Lui, credința în El. Asta este esențial. Și în lucrurile neesențiale, discutabile, este libertate. Și peste toate lucrurile acestea, esențiale sau neesențiale, cuvântul de ordine este dragoste, belșug de dragoste, abundență de dragoste. Și trebuie să mai reținem ceva, că în fiecare dintre noi, da, în fiecare dintre noi, noi avem așa păreri foarte discriminatorii între noi, nu se pare unii că suntem mai importanți, alții că nici nu contează. Dar trebuie să reținem și să fim deplin conștienți că în fiecare dintre noi există atâta fire veche încât putem să dezbinăm orice adunare sau să punem frână dezvoltării adunării sau să aducem prejudicii dezvoltării adunării. De aceea Domnul cere și așteaptă de la noi, mădularele bisericii Lui, să veghem, să renunțăm la preferințele noastre, să renunțăm la mofturile și capriciile noastre, să renunțăm la nenorocitul nostru eu și să lucrăm împreună cu frații în pace și unitate pentru slava Lui Dumnezeu și pentru binecuvântarea tuturor. În loc să exagerăm deosebirile de vedere în tot felul de aspecte neesențiale, noi avem în vedere, sau ar trebui să avem în vedere, cele 7 realități pozitive care alcătuiesc temelia și izvorul oricărei unități. Și sunt scrise aici. Un singur trup, un singur duh, o singură nădejde, un singur domn, o singură credință, un singur botez și un singur Dumnezeu. Și aș vrea să închei cu sfintele cuvinte ale Domnului Iisus din Ioan 17. Mă rog, Domnul Iisus, mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine, ca ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Eu în ei și Tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Amin.